κινητοποίηση που πρόκειται να γίνει απόψε, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συλλαλητήριο αυτών των σωματείων που θα έχουμε στην Πλατεία Ελευθερίας το απόγευμα. Στη γραμμή μου έχω τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γωνιανάκη.
Καλημέρα σας, Σοκρατέ σας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πώς πάνε τα πράγματα?
Να σας πω, δύσκολα για τους εργαζόμενους, γιατί η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία πραγματικά κάθε εβδομάδα νομοθετεί ένα αντεργατικό νομοσχέδιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι τις προηγούμενες μέρες ήδη ο ΣΕΒ έδωσε άλλο ένα ραβασάκι που αφορά ουσιαστικά το συνδικαλιστικό νόμο και τις περαιτέρω δυσκολίες που θα αναβάλουν στην οργάνωση των εργαζομένων.
Mm-hmm. Ο λόγος που γίνεται η απόψινή συγκέντρωση, το συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 7 θα γίνει τελικά, δεν έχει αλλάξει η ώρα, έτσι?
Δεν έχει αλλάξει. Ωραία. Με όλα τα μέτρα προστασίας, με αποστάσεις, όπως ξέρετε, το ταξικό κίνημα, γιατί και στις 18 Σεπτέμβρη πραγματοποίησαμε συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, με αποστάσεις, όλα τα απαραίτητα μέτρα, μάσκες δηλαδή, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με την πανδημία. Αλλά το κύριο που γίνεται αυτό το συλλαλητήριο είναι για την οργάνωση των εργαζομένων, ώστε αυτό το χειμώνα κανένας να μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Αυτό είναι που ζητάμε, κύρια, από το κράτος στην εργοδοσία, αλλά κύρια και την κατάρρευση όλων των αντεργατικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που περάσαν αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό για μας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, γιατί σήμερα ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει, αν είναι τυχερός και έχει τα 534 ευρώ της αναστολής της σύμβασης, αλλιώς έχει μείνει χωρίς εισόδημα. Και ένα άλλο ζήτημα που μπαίνει είναι και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που πρέπει να υπάρξει, και ειδικότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για την Κρήτη που είναι στο πορτοκαλί. Όταν μας λένε οι υγειονομικοί ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη υπάρχουν 50 μεθ και 27 είναι καθελημένες, και μπροστά μας έχουμε ένα χειμώνα με ιός και γρήπης, και το κράτος και η εργοδοσία αρνιούνται να κάνουν δωρεάν τεστ στους εργαζόμενους, φανταστείτε τι πρόκειται να συμβεί αν δεν ενισχυθεί πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμες προσλήψεις σε προσωπικό, με επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, ώστε πραγματικά να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία και να μην έχουμε φαινόμενα Ιταλίας ή άλλων χωρών που υποτίθεται είχαν ισχυρά συστήματα υγείας, αλλά ήταν ιδιωτικοποιημένα.
Ελπίζουμε, κύριε Γωνιανάκη, να μην δούμε τέτοια φαινόμενα πραγματικά, γιατί ήταν τρομακτικό, ας πούμε, και μόνο τις εικόνες που βλέπαμε και με όσους ανθρώπους είχαμε εκεί και επικοινωνούσαμε, ήταν όντως τρομακτικό αυτό που έζησαν και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες που δεν πρόσεξαν, Γαλλία, Αγγλία κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Σήμερα στο συλλαλητήριο, από ό,τι γνωρίζω, θα είναι και οι αγρότες και οι συνταξιούχοι και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος θέλει να ενώσει τη φωνή του με όλους εσάς που θα βρεθείτε εκεί. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά το τι γίνεται έξω και θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, έχει ανακάμψει καθόλου ο τομέας της οικοδομής? Πώς πάνε εκεί τα ζητήματά σας?
Να σας πω, ο τομέας της οικοδομής τα προηγούμενα 10 χρόνια είχε δεχτεί ισχυρό πλήγμα. Δηλαδή είχε μειωθεί, είχε συρρυκνωθεί κατά πολύ. Αυτό τώρα με την εμφάνιση της πανδημίας, να σας πω, δεν σταμάτησε τόσο πολύ, γιατί δεν είχε ούτε αναστολή ούτε απαγόρευση εργασίας. Mm-hmm. Αλλά η συμβατική οικονομή, εκεί που ήταν να ξεκινήσει, να σας πω, να πάρει ξανά μπρος, ένας κόσμος φοβήθηκε, σου είπε κάτσε να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα, και υπάρχει ένα πάγωμα όσον αφορά την κατασκευή. Δεν έχουμε ακόμη μεγάλα κρούσματα ανεργίας στον κλάδο, αλλά υπάρχει ένα πάγωμα, ένα μούδιασμα. Και όλοι βλέπουμε μπροστά μας το χειμώνα ότι θα είναι δύσκολος αν δεν γίνουν υποδομές, ειδικότερα κάποια δημόσια έργα. Και να σας πω, είναι τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία να πω, ειδικότερα με το χθεσινό σεισμό, σεισμούς μάλλον στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι.
Που τίθεται ξανά μια για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικότερα και στην Κρήτη.
Βεβαίως.
Και ένα παραπάνω τώρα και με τα ζητήματα της παιδείας και στα σχολεία κατάλληλα, και με το συγχρονισμό που γίνεται τώρα που δεν μπορούν να έχουν μαθητές 15 μαθητές ανά τάξη, γιατί δεν έχουμε αίθουσες, αλλά και κύριε στατική ενίσχυση των κτηρίων αυτών, ώστε να μην φοβόμαστε το σεισμό το 2020.
Mm-hmm.
Και... μπορεί να ανοίξει δηλαδή, τη δουλειά αυτό το πράγμα και να απορροφηθεί αρκετός κόσμος που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεθεί στην ανεργία.
Ναι, ναι, καλά το λέτε. Να ενισχυθούν δηλαδή τα παλιά δημόσια κτίρια με εργασίες που μπορούν να γίνουν για να αισθάνονται και αυτοί που εργάζονται μέσα και τα παιδιά στα σχολεία αλλά και οι υπάλληλοι να αισθάνονται ασφάλεια και να μην φοβούνται ότι κάποτε μια στιγμή το κτίριο παρότι έχει αντέξει τόσα χρόνια ποτέ δεν ξέρεις με ένα μεγάλο σεισμό τι μπορεί
ακριβώς,
να γίνει.
Ακριβώς, και δεν θέλουμε να πανικοβάλουν τον κόσμο.
Όχι,
αλλά η στατικότητα των κτιρίων φαίνεται να σου πω ήδη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Κρήτη είχαμε δύο περιστατικά με μπαλκόνια
ναι,
που
βεβαίως.
Ξαφνικά βρεθήκαν στο κενό. Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα γιατί δεν περνούσαν εκείνη τις ώρες κάποιοι από κάτω.
Ευτυχώς δεν.
Και αυτό να σας πω είναι ένα ζήτημα μεγάλο που ναι. Ουσιαστικά πρέπει πραγματικά και οι εργαζόμενοι το διεκδικήσουν. Γιατί οι εκάστοτε κυβερνήσεις ουσιαστικά δεν δίνουν σημασία και όταν θα γίνει θα πούνε ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά δεν είναι ακραίο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ειδικότερα σε μια πόλη του Ηρακλείου με τόσους χιλιάδες κατοίκους, τόσες εργατικές λαϊκές κατοικίες που είναι παλιές, που πρέπει ουσιαστικά η ζωή και η προστασία των εργαζομένων να είναι το νούμερο ένα.
Βέβαια και μπορούν να το απαιτούν και οι ίδιοι οι συνανθρωποί μας και από αν είναι ιδιώτες και είναι διαφορετικοί θέλω να πω στα διαμερίσματά τους να το ψάχνουν αυτό γιατί μία φορά γίνεται το κακό έτσι και καλά θα είναι δηλαδή να το σκέφτονται πολύ σοβαρά. Άλλωστε μέσα εκεί ήδη κατοικούν και οι οικογένειές τους, δεν είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εργασία να έχουμε ακόμα φαινόμενα της παράνομης, της μαύρης όπως λέμε εργασίας. Υπάρχουν ή έχουν φύγει πολλοί από τους συναδέλφους σας που ήταν από άλλες χώρες του εξωτερικού και εργαζόταν στην Ελλάδα και τώρα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Το έχετε και αυτό το φαινόμενο?
Να σας πω, αυτό που έχουμε εμείς το φαινόμενο πως η μαύρη εργασία δεν σταματάει γιατί βολεύει την εργοδοσία, τη μεγάλη εργοδοσία να εκμεταλλεύεται και να εξοικονομάει χρήματα εις βάρος των εργαζομένων. Και αυτό το δείχνει να σας πω όταν ο ελεκτικός μηχανισμός του ΙΚΑ, του ΠΕΚΑ αυτή τη στιγμή είναι 8 άτομα για την Ανατολική Κρήτη με τόσους χιλιάδες εργαζόμενους. Φανταστείτε τώρα πού θα πρωτογίνουν ελέγχοι και ειδικότερα έχουμε κρούσματα αυτή τη στιγμή.
Φοβερό.
Που ουσιαστικά έχουμε ανασφάλιση στη εργασία.
Δηλαδή 8 άτομα είναι όλα και όλα.
8 άτομα είναι, να σας πω, ο μηχανισμός ελέγχων αυτή τη στιγμή για την Ανατολική Κρήτη.
Ναι.
Για την ανασφάλιση στη εργασία. Φανταστείτε τώρα, όταν μιλάμε για την πόλη του Ηρακλείου που είναι 200.000 κάτοικοι, πάνω από 70.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να βάζω τον άλλο νομό, Λασιθίου, φανταστείτε πού θα πρωτοπάει έλεγχος.
Πού να πρωτοπάει.
Δηλαδή η κυβέρνηση, να σας πω, ποτέ δεν ήθελε να εφαρμόσει την εργατική νομοθεσία και αυτά που ήταν υπέρ των εργαζομένων.
Είναι,
και άφηνε πάντα τα παραθυράκια.
Είναι φοβερό πάντως. Σχετικά με το θέμα που σας είπα τώρα, επειδή το αντιμετωπίζουμε και στα εργατικά χέρια, να τώρα θα ξεκινήσουν οι ελιές, πρωτήτερα είχαμε τα μπέλια και τα λοιπά και δεν υπάρχουν πλέον εργατικά χέρια. Το αντιμετωπίζετε και στην οικοδομία αυτό?
Όχι, να σας πω τόσο στην οικοδομία, όχι. Οι συναδέλφοι δηλαδή και ειδικότερα από την Αλβανία ξανάρχονται αν έχουν δουλειά σίγουρη για το επόμενο διάστημα. Δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα όπως αντιμετωπίζουν στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στις αγροτικές καλλιέργειες.
Μάλιστα.
Αλλά και η δουλειά του οικοδόμου, να σας πω, είναι δύσκολη και επικίνδυνη και πρέπει να αμείβεται καλά ο άλλος. Δεν μπορεί να κατέβει και να δουλέψει 10 μέρες το μήνα. Δεν μπορεί να συντηρηθεί μια οικογένεια με 10 μεροκάματα το μήνα. Και γι' αυτό να σας πω, είχαμε και τη φυγή από τον κλάδο πολλών και Ελλήνων αλλά και οικονομικών μεταναστών.
Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα. Τι να λέμε τώρα. Κάποτε λέγαμε άλλα πράγματα, όμως το καλό είναι να βρεθεί λύση και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει εδώ να αμείβονται σωστά και να μην αναγκάζετε εσείς μέσα από το συνδικάτο να κάνετε ελέγχους, γιατί φαντάζομαι συνεχίζετε έτσι, για να υπερασπιστείτε τους συναδέλφους σας.
Σίγουρα το συνδικάτο, να σας πω, παρά την αδυναμία που αντιμετωπίζει το συνδικάτο, κάνει την προσπάθειά του και ειδικότερα βρίσκεται μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε και κρούσματα πληρωσιάς χαμηλών μεροκαμάτων, ανασφάλισης εργασίας να αντιμετωπίζονται οργανωμένα από το συνδικάτο. Και έτσι όλοι οι εργαζόμενοι μαζί πρέπει να διεκδικούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή θα φτάσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά και να μην πληρωνόμαστε. Γιατί ο απότερος στόχος, να σας πω, είναι να πέσει στον πάτο το μεροκάμα και να μην υπάρχουν δικαιώματα για τους εργαζόμενους.
Κύριε Γωνιανάκη, το ραντεβού είναι σε 7 απόψε στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι.
Ναι, αυτό, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, συνταξιούχους μπροστά στη νέα αντεργατική καταιγίδα που ετοιμάζει η κυβέρνηση να δώσουν το παρόν και με τα, όλα τα μέτρα για την υγεία μας να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την αντεργατική καταιγίδα.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή σας μέρα.